Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev Moskvadagi g'alaba paradida ishtirok etadi. Ikkinchi jahon urushi qatnashchilariga 20 million so'm beriladi. Oliy sud aksil sovetcha faoliyatda ayblangan 198 kishini oqladi. O'zbekiston yana dunyoda eng ko'p oltin sotgan mamlakat bo'ldi. Tojikistonda sel va ko'chki oqibatida 3 kishi nobud bo'ldi. Qozog'istonlik faol ayollar uchun tezkor yordam ilovasini ishga tushirdi. Isroil hukumati Rafahga hujum qarorini ochiqladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2-chi jahon urushida qozonilgan g'alabaning 79 yilligi munosabati bilan joriy yilning 9-chi may kuni Rossiya poytaxtida o'tkazilajak harbiy paradda ishtirok etadi. Parad haqida ma'lumot tarqatgan Kreml matbuot xizmati paradda qatnashishi kutilayotgan faxriy mehmonlar orasida Shavkat Mirziyoyev nomini ham sanab o'tgan. Kreml xabarnomasiga muvofiq, Moskvadagi harbiy paradda Mirziyoyevdan tashqari Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko, Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev, Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon, Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov, Kuba prezidenti Miguel Dias-Kanel Bermudes, Laos prezidenti Thonglun Sisulit va Gvineya-Bisau prezidenti Umaru Sisoko Embalolar ham ishtirok etishadi. Rossiya Federatsiyasi prezidenti ma'muriyati ma'lumotiga ko'ra, paradning faxriy mehmonlari mezbon prezident Vladimir Putin bilan birgalikda noma'lum askar qabriga gulchambar qo'yish marosimida ham qatnashishadi. O'zbekiston Oliy sudi 6 may kuni 11 ta jinoyat ishi bo'yicha o'tgan asrning 20-30 yillarida kommunistik rejim tomonidan qatag'on qilingan 198 nafar kishiga nisbatan oqlov hukmlarini chiqardi. Oqlanganlarning to'liq ro'yxati Oliy sud saytida keltirilgan. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri, Xorazm, Buxoro, Jizzax va Namangan viloyatlari hududlarida aksil inqilobiy maqsadlardagi harakatlar va qurolli qo'zg'olonlar, terrorchilik, banditizm va shpionaj, bosmachilik harakatida ishtirok etganlik va aksil sovet faoliyatini amalga oshirganlikda ayblangan bu shaxslar qariyb bir asr muqaddam kommunistlar qatag'oniga uchragan edi. Shu asnoda adolat qaror topdi. Yillar mobaynida yuzaga chiqmay kelgan haqiqat tantana qildi. Mustaqillik yo'lida fidokorona kurash olib borgan, hatto o'z jonini fido qilgan qatag'on qurbonlarining pok nomlari xalqimiz qalbida mangu yashaydi deyilgan Oliy sud xabarnomasida. Birlashgan davlat siyosiy boshqarmasi qoshidagi uchlik kengashlari qaror bilan mustabid tuzum davrida nohaq ayblangan, mol-mulki musodara etilib, o'zlari quvg'in va qatag'onlarga duchor etilgan kishilar ishining sud tomonidan qayta ko'rib chiqilishi, O'zbekiston prezidentining 2020 yil 8 oktyabrdagi qatag'on qurbonlarining merosini yanada chuqur o'rganish va ular xotirasini abadiylashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoyishi asosida amalga oshirilmoqda. Tojikistonning tog'li hududlarida kuzatilgan shiddatli jala ortidan ko'chki tushishi natijasida 3 kishi nobud bo'ldi, ko'plab uylar, yo'llar va ko'priklarga shikast yetdi. Ekinzorlar payxon bo'ldi. Ozodlikning tojik xizmati xabariga ko'ra, 5 mayga o'tar kechasi Varzob tumanida sel kuzatilgan. 40 va 67 yoshli ikki ayol halok bo'ldi deyilgan Tojikiston Favqulodda vaziyatlar qo'mitasining 6 may kungi xabarnomasida. Qo'mita qaydicha 5 may oqshomida So'g'd viloyatidagi Bodomzor qishlog'idagi yaylovda chorva hayvonlarini boqib yurgan 20 yoshli ayolni sel oqizib ketgan. Yosh ayolning jasadi Favqulodda vaziyatlar qo'mitasining Istaravshan bo'limi xodimlari tomonidan topilgan va tegishli idoralarga topshirilgan deyilgan xabarnomada. So'nggi 2 kun ichida Tojikistonning So'g'd, Xatlon viloyatlari, Tog'li Badaxshon muxtor viloyati va Dushanbe atrofidagi tumanlarda sel hodisasi qayd etilgan. Isroil hukumati bir ovozdan G'azo sektori janubidagi Rafah shahrida o'z harbiy amaliyotini davom ettirish haqida qaror qabul qilgan. Isroil tomoni shu tariqa AQSh va Yevropa ittifoqida terror tashkiloti deb tan olingan Hamas guruhiga garovdagi shaxslarni ozod qilish maqsadida bosim o'tkazish niyatida ekanini bildirgan. Isroil rasmiylari bayonotida Hamasning sulh to'g'risidagi so'nggi taklifi Isroilning asosiy talablaridan uzoq ekani aytilgan. Isroil armiyasi Rafahning sharqiy qismida joylashgan jihodchilar obyektlariga zarbalar berilayotgani haqida ma'lumot tarqatgan, biroq bunga oid boshqa tafsilotlarni ochiqlagan emas. Ommaviy axborot vositalari o'z manbalaridan olingan ma'lumotlarga tayangan holda Isroil piyoda qo'shinlari Sharqiy Rafahga kirib borgani haqida yozmoqda. Bu ma'lumot mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlanmagan. Isroil armiyasi ham bu xabarlar yuzasidan izoh bermagan. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li qurilishi shu yilning oktyabr oyida boshlanishini bildirdi. Bu haqda u 6 may kuni Oshga xizmat safari chog'ida ma'lum qilgan. Japarovga ko'ra, hozirda Qirg'iziston logistika nuqtai nazaridan boshi berk ko'chadagi davlat bo'lib hisoblanadi. U dunyoga chiqish uchun Qozog'iston va Rossiya temir yo'llaridan foydalanishga majbur. Temir yo'l qurib bitkazilganidan keyin biz dunyoga chiqa olamiz. Bu bizning o'z yo'limiz bo'ladi degan Qirg'iziston prezidenti. Mart oyida Japarov Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li qurilishi doirasida tomonlar loyihani amalga oshirish mexanizmi to'g'risidagi umumiy anglashuvga erishganlarini ma'lum qilgan edi. Iqtisodiy tahlilchi Iskandar Sharsheyev Ozodlikning Qirg'iz xizmatiga bergan intervyusida temir yo'l Qirg'izistonga iqtisodiy foydalar keltirdi qisqartirishi, masalan, mamlakatning markaziy va janubiy sharqiy Osiyodagi boshqa davlatlar hamda Yevropa bilan transport aloqalarini kengaytirishi, shuningdek yangi ish o'rinlari yaratishini qayd etgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Qirg'izistonda diniy ta'limga talab ortmoqda. Mamlakat diniy maktablarda o'qiydigan qizlar soni bo'yicha Markaziy Osiyoda birinchi o'rinda, ammo tanqidchilar madrasalar faoliyati zarur darajada tartibga solinmagan va bu Qirg'izistonning islomiylashuviga olib keladi deya xavotirga tushganlar. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'sh viloyatining O'zgan tumanidagi zamonaviy ko'rinishli chiroyli madrasada o'smir yoshdagi ikki qiz Qur'ondan ta'sir olishmoqda. Ular hozirgina o'zlari qiroat qilgan arabcha matnni tushunmasliklarini tan olishadi. Men buning ma'nosini tushunmayman, deydi talaba qizlardan biri undan Rum surasini izohlab berish so'ralgan edi. Men Naba surasini o'qidim, deydi ikkinchi talaba, lekin ma'nosini hali tushunmayman. Qizlar madrasasi o'qituvchisi Ibodat Mojiyeva buni tabiiy deb hisoblaydi. Madrasada 3 yil o'qish tafsirni o'rganish uchun kamni qiladi, deya izoh beradi u. Avvalo naf, arab tili grammatikasini o'rganish, ko'p mutolaa qilish va shundan keyingina Qur'onni sharhlashga o'tish kerak. Bu yerda tafsir o'rgatilmaydi, deydi Ibodat Mojiyeva. Ushbu suhbat kechgan madrasa O'zganning Mirza aka qishlog'ida bo'lib, Abduraim Qoronon bilan ataladi. Qirg'izistonda bu kabi diniy maktablar islomiy ta'lim bilan bog'liq qizg'in bahs-munozaralar markazida. Bir tarafdan diniy ta'limga talab ortmoqda, bunga xususan ota-onalar qizlarini islom qoidalari va urf-odatlarini hurmat qiladigan kelin qilib tayyorlash uchun madrasalarga berayotgani ham sabab bo'layotir. Boshqa tarafdan esa aksari norasmiy bu maktablar faoliyati davlat tomonidan yetarlicha tartibga solinmasligi, ularning moliyaviy manbalari, ta'lim berish sifati va dunyoviy jamiyatdan uzilganligi ko'pchilikda xavotir uyg'otmoqda. Aytilayotgan fikrlarga ko'ra, bu omillar ekstremistik islom ideologlarining imkoniyatlarini oshirishi mumkin. Qirg'iziston muftiyati ma'lumotlariga ko'ra, ayni paytda mamlakatda islomiy ta'lim beruvchi 130 o'quv muassasasi, jumladan 9 yillik o'rta maktabni tugatgan qizlar qabul qilinadigan 34 ta madrasa mavjud. Qariyb 7 million aholi yashaydigan mamlakatda har yili 6 mingdan ziyod qiz diniy ta'lim olmoqda. Qiyoslash uchun aholisi Qirg'izistonnikidan 3 barobar ko'p bo'lgan qo'shni Qozog'istonda atigi 12 ta davlat madrasasi bor, shundan faqat 3 tasi qizlar va ayollar uchun. 35 million aholi yashaydigan O'zbekistonda esa bor yo'q 15 ta madrasa bo'lib, ular ham asosan universitet yoshidagi talabalarni o'qitishga mo'ljallangan. Ushbu raqamlar Qirg'izistonda amalda e'tiqod erkinligiga munosabat ancha toqatli ekanini ko'rsatmoqda, biroq diniy ishlar bo'yicha davlat qo'mitasi sobiq raisi O'razbek Muldaliyev fikricha mamlakatda madrasalar haddan tashqari ko'payib ketgan. Boz ustiga ularda ta'lim sifati past, deydi Muldaliyev. Domlalar orasida bilimlari bor, ammo islom tushunmaydigan chalamillar ham anchagina, qo'shimcha qiladi Muldaliyev. 200 nafar qiz bepul o'qiydigan va yashaydigan Abduraim Qorim madrasasi o'z o'quv dasturi bilan faxrlanadi. Bu yerda qizlar 3 yillik o'qish davrida diniy ta'limdan tashqari kompyuter savodxonligi asoslari, jumladan grafik dizayn, tikish, bichish, oshpazlik va boshqa hunarlarni ham o'rganishadi. Diniy maktablar diplomi dunyoviy universitetlar uchun ham biron qiymatga ega emas. Abduraim Qodim madrasasi asoschisi Abdurahmon Otaboyev ayrim bitiruvchilar universitetlarda ham o'qib chiqib, dunyoviy maktablarda ham dars berishayotganini aytadi. Otaboyev Ozodlik muxbirining moliyaviy masalalariga oid savollarga javob berarkan aniq ma'lumotlar keltirmadi va madrasa mahalliy manbalardan moliyalanishini va yirik homiysi yo'qligini aytish bilan cheklandi. Uning aytishicha, madrasani pul bilan ta'minlashda mahalliy oqsoqollar va yigitlarning katta hissasi bor. Qirg'izistondagi qator diniy maktab Fors Kurfazi davlatlarining mablag'lari hisobiga qurilgan, arab davlatlarining o'z ta'sirini kengaytirishga intilib diniy maktablarga homiylik qilayotgani qirg'iz jamiyatida islomning boshqa mazhablari yoyilishiga olib keladi degan xavotirlar bor. Qirg'iziston muftiyligi esa mu'tadil hanafiya mazhabiga tayanadi. Yana bir qancha maktablarni aholining islomga qiziqishdan foydalanib, ular orasida obro' orttirishni ko'zlagan mahalliy siyosatchilar qurib berishgan. Qirg'iziston xavfsizlik xizmatlari vaqti-vaqti bilan diniy ta'lim beruvchi muassasalar faoliyatini tekshirib, litsenziyasiz yashirin ishlayotgan madrasalarni aniqlagan yoki ayrim madrasalarning litsenziyasi to'xtatib qo'yilgani haqida axborot berib turadi. Mart oyida Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi Qirg'iziston muftiyati ruxsat bermagan adabiyotlar asosida 6-9 yashar bolalariga diniy ta'lim berilgan hujra aniqlanganini ma'lum qilgan edi. Qirg'izistondagi madrasalar tizimiga oid xavotirlar Jenevadagi Bulan Tinch innovatsiyalar institutining 2009 yilgi hisobotida ham tilga olingan edi. Unda institut rahbari Qirg'izistonda tug'ilgan Cho'lpon O'rozbekova tizimni zudlik bilan isloh qilishga chaqirgan. Biroq Bulan institutining madrasalar dasturiga dunyoviy fanlarni kiritish, diniy va dunyoviy ma'lumotli o'qituvchilarni jalb etish kabi asosiy tavsiyalari qog'ozda qolib ketmoqda. Madrasalardagi ta'lim saviyasi bilan bog'liq xavotirlar islom hamjamiyati ichida ham bor. Musulmon ayollar bilan ishlovchi mutakallim notijorat tashkiloti rahbari Jamal Frontbek qizi madrasalarni o'quv dasturiga matematika, fizika va jamiyatshunoslik kabi fanlarni kiritishga chaqiradi. Toki madrasani tamomlagan qizlar tashqi dunyoga yaxshiroq tayyorlansinlar. Giperkonservativ va ekstremistik mafkura oldida ojiz bo'lib qolmasinlar deya izoh beradi u.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ko'chadan bilan. Tingam ko'cham.
Bu choyxonada faqatgina choy sotiladi.
Oqibat bo'lmasmi?
Yarim asrlik tarixga ega bo'lgan bu choyxona Qirg'izistonning Novqat shahrida joylashgan.
Klientlari uzoqdan, har qaytdan shahardan, bu yerdan kelsa ham barcha oqsoqollar shu yerga kelib, choy ichib ketishadi. Maqtashib.
Choyxonaning xaridorlari orasida turli millat vakillari bor. Ularning aksariyati nafaqa yoshdagi oqsoqollar.
Bu yer akat informatsiya bor desak bo'ladi.
Masjidda kim o'tdi, kim qoldi, shularni shuta bilamiz. Shutdan peshinga boramiz, asrga boramiz, inna uyga ketamiz.
Choyxonaning choyini ichganlar uning ta'mi hech o'zgarmaganini aytishadi.
Choyni sahar misda qaynatamiz, sahar o't yoqamiz, kechgacha ko'mir solaveramiz, vaqirat-vaqirgan. Uzoq qaynasa o'shincha, uzoq qaynasa o'shincha choy shirin bo'ladi.
Bu yerga har kuni 200 nafarga yaqin choyxo'r choy ichgani keladi. Juma kuni esa mijozlar soni boshqa kunlarga nisbatan ko'proq bo'ladi.
Birozda kunda kelam, birozda ishtirib qolsa kelam.
Bozorga kelib, shu yerda choy ichamiz, kamikatishga qilib beradi. To'liq menani uyga borib topshiramiz kampirlarga. Mana, sen aytganing bu. Choyni ichdik. Deyuz qutulamiz qolamiz. Ham choyxonani pulini to'ladi, ham kampirlarni pulini. Endi bu bo'lsa qayerga boradi dedingiz. Kun degan xumor bo'lib kelamizda. Pensiyaga chiqqandan keyin shu yerga baylanib qolamiz. Bu yerda choy yaxshi. Toza suv. Choydan ichib xumorni bosib ketamiz baram. Tun. Bodri bo'lib qolamiz bundan keyin.
Agar siz ham Novqat shahriga kelib qolsangiz, bu choyxonaga albatta kiring. Abduzokir samovarchi sizga achchiqqina ko'k choy damlab beradi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston islom moliyasini jalb qilmoqchi, ammo halol bozorga to'siqlar ko'p. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2-may kuni 3-chi Toshkent xalqaro investitsiya forumida chiqish qilgan va xususan Saudiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Ummon rasmiylari bilan so'zlashgan prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda islom sarmoyasi uchun barcha shart-sharoit yaratilishini va'da qildi. Kuni kecha Anor Bank va Xalqaro Islom korporatsiyasi O'zbekistonda ilk islom bankini ochish haqida kelishuv ham imzoladi. Nega aynan Anor Bank tanlandi, rasmiy xabarda bunga biror izoh yo'q va eng ko'p reklama qilinayotgan va foiz stavkalari nisbatan yuqori bo'lgan banklardan biri. O'zbekistonda Islom banki tizimini yo'lga qo'yish haqida yillardan buyon aytiladi, ammo shu paytgacha amalga oshgani yo'q. Aksar ekspertlar O'zbekistonning erkin bo'lmagan bank tizimi hamda yuqori inflyatsiya bilan bundan keyin ham Islom banki bo'lishiga shubha qilmoqdalar. 2-may kuni xalqaro kongress markazida 3-chi Toshkent xalqaro investitsiya forumining yalpi majlisi bo'ldi. Rasmiy xabarga ko'ra, tadbirda asosan musulmon o'lkalar, jumladan Turkiya Respublikasi vitse-prezidenti Javdat Yilmaz, Singapur parlamenti spikeri Sia Kian Peng, Saudiya Arabistoni energetika vaziri Abdulaziz bin Salmon Al Saud, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki prezidenti Odil Reno Basso va boshqalar qatnashgan. Forumga dunyoning 93 mamlakatidan 2,500 nafardan ziyod xorijiy mehmon borgani aytildi. Prezident bu forumda asosiy e'tiborni yana sarmoyaga qaratdi. Albatta, biz bugun jahonda investorlar uchun mislsiz kurash ketayotganini yaxshi tushunamiz. Biroq bir o'zgarmas haqiqat tobora oydinlashmoqda. Hech bir mamlakat bu kabi o'tkir muammolarni yakka holda hal eta olmaydi. O'zaro ishonch va hurmat ruhi, bir-birini qo'llab-quvvatlash tamoyili uzoq muddatli hamkorlikning mustahkam ustuni bo'lib qolaveradi, dedi Shavkat Mirziyoyev. Shavkat Mirziyoyev so'nggi yillarda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar bilan bog'liq tendensiyalar umidlarni oqlamayotgani, o'tgan yilda rivojlanayotgan davlatlarga kiritilgan investitsiyalar umumiy hajmi 9% kamayganiga alohida urg'u berdi. Ma'lumki, avvaliga COVID-19 pandemiyasi, uning ortidan Rossiyaning Ukrainaga bosqini Markaziy Osiyo mamlakatlariga yo'nalgan moliyaviy ko'mak va sarmoyani nisbatan sustlashtirgani kuzatilmoqda. Mintaqadagi an'anaviy yirik o'yinchi Rossiya urush bilan ovora hamda G'arbning mislsiz sanksiyalari ostida. Natijada Markaziy Osiyo mintaqasi so'nggi bir necha yilda ko'proq Xitoy, Turkiya va asosan Arab davlatlari bilan hamkorlik aloqalarini kuchaytirishga urinmoqda. Jumladan prezident Shavkat Mirziyoyev 2-may kuni Birlashgan Arab Amirliklari, Saudiya Arabistoni, Ummon rasmiylari bilan yana savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy yo'nalishlarda muzokaralar o'tkazgani aytildi. Rasmiy Toshkent sarmoya so'rab yuzlanayotgan bu davlatlarning barchasi Islom davlatlari va ularda moliya, savdo yoki sarmoya munosabatlari shariat asosida yuritiladi. 27-30 aprel kunlari Riyodda bo'lgan Islom taraqqiyot bankining yillik anjumanida aynan shu haqda gap bordi. Ishtirokchilar yana bir bor O'zbekistonda Islom moliyasini rivojlantirish shartini ilgari surdi. Xabarlarga ko'ra, muzokaralar natijasida Anorbank xususiy sektorni rivojlantirish bo'yicha Islom korporatsiyasi bilan o'zaro anglashuv memorandumini imzolagan. Memorandum tomonlar birgalikda O'zbekistonda birinchi islomiy bankini tashkil etish loyihasini ishlab chiqishini ko'zda tutadi. Anorbank O'zbekistondagi ilk mahalliy raqamli tijorat banki sifatida tilga olinadi. Rasmiy xabarga ko'ra, bu bank boshchiligida ochiladigan yangi islomiy bank O'zbekiston qonunchiligiga muvofiq tashkil etiladi va xorijiy sarmoyalarni jalb etishga xizmat qiladi. O'zbekiston qonunchiligida esa islomiy shartlar asosida ishlovchi bank yoki boshqa turdagi moliya institutlari nazarda tutilmagan. Ya'ni islomiy bank ochish uchun huquqiy maydonning o'zi yo'q. Bunday sharoitda shariatga asoslangan bank O'zbekistonda qanday ochiladi va qanday ishlaydi? Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu borada aniq yo'l xaritasi hozircha O'zbekistondagi banklarning o'zida ham yo'q. Farg'onalik banker Namajon Mamajonov bundan buyon O'zbekiston hukumati islomiy bankni ochishga majbur degan xulosada. Mamajonov o'zining so'zlariga ko'ra, O'zbekistonda birinchilardan bo'lib tijoriy bank ochishga uringan va buning uchun xorijiy sarmoyani ham jalb qila olgan, ammo konvertatsiya yo'qligi bois rejasini amalga oshira olmagan. Mamajonovning ishonishicha, Rossiyaning Ukrainaga bosqini bois g'arb davlatlarining Markaziy Osiyoga e'tibori kamaygani fonida rasmiy Toshkent Arab davlatlari va xususan Turkiya bilan moliyaviy aloqalarni kuchaytirishga turtki bo'lmoqda. Bu davlatlardan keladigan sarmoya va buning uchun ko'rsatiladigan bank hamda moliya institutlari xizmatlari o'z-o'zidan O'zbekistonda tezlik bilan islomiy bank tizimini yo'lga qo'yishni taqozo qilmoqda. Ammo Moliya vazirligiga yaqin Ozodlik manbasiga ko'ra, Anorbank an'anaviy, ya'ni xizmat haqqi va foiz stavkalari yuqori bo'lgan, faoliyati asosan foiz ustiga qurilgan banklardan biridir. Islomiy bank uchun avvalo shariatga ko'ra yig'ilgan dastlabki kapital bo'lishi kerak. Bundan tashqari, bu bankni avvalgi kapital bank menejerlari ochgan va faqat foiz hisobiga ish yuritgan. Sistemasi shuning ustiga qurilgan. Oddiy klassik bank bo'lgan Anorbank bir aylanib shariat banki bo'lib qolishi mumkin emas. Hozir uzog'i bilan bu bankda ham islomiy darcha ochilishini kutish mumkin. 2020 yillardan beri banklarda shunaqa darchalar bor. Asosan xususiy sektorni rivojlantirish bo'yicha Islom korporatsiyasidan jalb etilgan kreditlar bo'yicha ishlayapti bu darchalar, deydi Moliya vazirligiga yaqin Ozodlik manbasi. Bunga qadar Xalq banki, Turon bank, Trust bank, Orient Finance bank, Mikrokredit banklar ham O'zbekistonda islomiy moliya sektorini rivojlantirish bo'yicha xususiy sektorni rivojlantirish bo'yicha Islom korporatsiyasi bilan kelishuvlar imzolagan. O'zbekistondagi banklar 2020-2024 yillar oralig'ida xususiy sektorni rivojlantirish bo'yicha Islom korporatsiyasidan jalb qilingan umumiy kredit miqdori 100 million AQSh dollari atrofida. Ammo O'zbekistonda hanuz islomiy bank ochilgani yo'q. Aksar banklarda islom moliyasi asosida xizmat ko'rsatayotgan islom darchalari faoliyat yuritmoqda. Kuzatuvlarga ko'ra, O'zbekistondagi islom darchalaridagi xizmatlar cheklangan. Bu darchalar orqali xorijdan olib berilayotgan kredit miqdori ko'pi bilan 5 million dollar atrofida bo'lmoqda. Bundan tashqari, shariat asosida islom o'lkalaridan jalb qilinayotgan kreditlarning shartlari ham og'ir. Ya'ni, hozir O'zbekistonda sof islomiy bankka zarurat yo'q menimcha. Agar ochilsa ham ularning moliya bozoridagi ulushi 2-3% dan oshmaydi. Ya'ni, yirik loyihalarni shariat shartlari asosida O'zbekistonda amalga oshirib bo'lmaydi. Hozir hukumat bundan manfaatdor, chunki chetdan 200-300 million dollar qo'shimcha pul kirishi mumkin. Ammo odamlarda shariat bankida foiz bo'lmaydi deganga o'xshash miflar bor. Aslida aholi ham katta boshlang'ich to'lov berib, ham riskka sherik bo'lib, shariat bankiga pulini bermaydi. Berolmaydi menimcha, deydi Moliya vazirligiga yaqin Ozodlik manbasi. Kuzatuvlarga ko'ra, hozir islomiy moliya sektori dunyo bo'ylab yiliga 15%dan 25%gacha o'sib bormoqda. So'nggi raqamlarga ko'ra, bu sektorning jahondagi jami aktivi 2.7 trillion AQSh dollaridan ortgan. Bu sektor hozirda Saudiya Arabistoni, Eron, Malayziyada juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Bu sektor ulushi 3 davlatda jami mavjud global hajmning 66%ini tashkil qiladi. Islom banklari nafaqat aholisining asosiy qismi musulmon bo'lgan yoki islom davlatlarida, balki g'arb davlatlarida ham rivojlanib bormoqda. Hozirga kelib, bunday moliya Markaziy Osiyoda eng sust borayotgan davlat, aholisi eng ko'p va katta qismi musulmon bo'lgan O'zbekistondir. 2023 yil 30-sentyabr holatiga ko'ra, mintaqada islomiy moliyalashtirishning umumiy hajmi bor yo'g'i 500 million dollarni tashkil qilgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi ekspertlari kuzatuviga ko'ra, postsovet hududida O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston va Ozarbayjonda islom banki va moliyasini rivojlantirish uchun katta imkoniyat bor. Ammo S&P Global Ratings tahlilchilariga ko'ra, islom banklariga bu davlatlarda moliyaviy bozorning murakkabligi va to'la erkin emasligi, aholi daromadlarining pastligi va inflyatsiya darajasining yuqoriligi, huquqiy normalarning mavjud emasligi kabi jiddiy to'siqlar bor. Yana bir jiddiy omil, huquqiy asosning yetishmasligi va umumiyatla bu davlatlarda islom dini kishilarning shaxsiy e'tiqodi bo'lib, davlat va jamiyat hayotida rol o'ynamasligidir. Dunyoda musulmon aholisi soni 1 milliard 900 milliondan ortdi. Bundan tashqari, musulmon aholining asosiy qismi dunyoning rivojlanayotgan davlatlarida istiqomat qiladi. Shu bois, dunyoning rivojlangan davlatlarida bank va moliya institutlari islom moliyasi asosidagi xizmatlarini yo'lga qo'ygan. Jumladan, Deutsche Bank, HSBC, Citibank kabi yirik banklarda islom moliyasi asosida xizmat ko'rsatadigan shoba bor. Ular halol manbalardan jalb qilingan kreditlarni shariat qoidalari asosida mijozlarga taqdim qiladi va xizmat ko'rsatadi. Mahalliy matbuot xabarlariga ko'ra, O'zbekiston Investitsiyalar va Tashqi savdo vazirligi islom moliyasini joriy etish byudjetga qo'shimcha 100 million dollar foyda keltiradi deb taxmin qilishmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Xarkov shahri bir kunda 2 marta Rossiya hujumlariga uchradi. Ukraina mamlakat sharqida Rossiyaning Su-25 uchog'ini urib tushirdi. Rossiya ichki ishlar vazirligi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni qidiruvga berdi. Ukraina urushining 802 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina mamlakat sharqida Rossiyaning Su-25 uchog'ini urib tushirdi. Bu haqda Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida ma'lum qildi.
110-ga okremoy mexanizovanoy brigady
110-chi alohida mexanizatsiyalashgan brigada jangchilari Donetsk viloyatida Rossiyaning yana bir Su-25 samolyotini urib tushirgani alohida e'tirofga loyiq.
Protivo dnia rossiyskiy terroristi zastosovali 8 raket riznik tipiv.
Zelenskiy voqeaning boshqa tafsilotlarini to'xtalmadi. Reuters bu xabarni tasdiqlay olmadi. Zelenskiy shuningdek Ukraina harbiy havo kuchlari Xarkov va Dnepr viloyatlariga uchirilgan 13 ta shahid dronlarni urib tushirgani hamda Rossiya kun davomida front chizig'idagi pozitsiyalarga har xil turdagi 8 ta raketa va 70 ga yaqin boshqariladigan bombalar bilan hujum qilganini xabar qildi.
Hammamiz shuni yodda tutishimiz kerakki, Rossiyani faqat kuch bilan Ukrainadan ketishga majbur qilish mumkin. Bu amalga oshadi. Bizning sa'y harakatlarimiz bunga olib kelishi aniq.
Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu rus qo'shinlari yil boshidan beri 547 kvadrat kilometr hududni nazoratga olganini bildirdi. Kecha Ukrainaning ikkinchi yirik shahri Xarkov Rossiyanın ketma-ket ikinci marta raketa hücumlarına uçuradı. Hücum akıbada da sanat hududundaki korxona yanıp ketken. Xarkiv viloyati gubernatori Oleg Sinigubovning so'zlariga ko'ra, 4 ayol va 2 erkak jarohat olgan. Shanba kuni ertalab Rossiyaning 2 droni Xarkivdagi tinch aholi nishonlariga zarba berdi. 3 kishi jarohatlangan va yong'in kelib chiqqan. Yaralanganlar orasida 13 yoshli bola va bir ayol bor deya ma'lum qildi shahar meri.
Ну як вот так вот на кухне були вдруг взрыв такой, я не успела даже.
Biz oshxonada edik. To'satdan portlash yuz berdi. Dastlab kimningdir benzin baki portlab ketgan deb o'yladim. Portlashdan keyin qora tutun ko'tarila boshladi. Derazadan qarasam, nimadir yonayotgan edi.
Горичис.
Xarkiv viloyati uzoq vaqtdan beri Rossiya hujumlariga nishon bo'lib keladi. Biroq so'nggi oylarda viloyatga hujumlar yanada kuchaydi. Rus qo'shinlari asosan fuqarolik va energetika infratuzilmasiga zarbalar yo'naltirmoqda. Moskva tinch aholini ataylab nishonga olganini rad etib keladi, biroq 2022-yil fevralda boshlangan keng ko'lamli urushda minglab odam halok bo'ldi va yaralandi. Associated Press agentligi Ukraina sharqidagi Donetsk viloyatidagi Acheretino qishlog'ida vayronagarchiliklar ko'lamini aks etiruvchi dron tasvirlarini qo'lga kiritdi. Rossiya qo'shinlari bu hududga kirib borgan va qishloq bir necha haftadan beri harbiylar hujumiga uchramoqda. Dron tasvirlari ko'plab binolar va uylar vayron bo'lgandi. Ko'pchiligi Rossiya hujumidan keyin ham yonayotganini ko'rsatdi. Acheretino aholisining aksariyati qishloqni tark etgan. Ukraina harbiylari esa ruslarning qishloqqa o'rnashib olganini tasdiqlagan. Rossiya qo'shinlari o'tgan sutkada Ukraina qo'shinlari pozitsiyalariga va aholi maskanlariga 5 ta raketa va 69 ta aviatsiya zarbasi berdi. Reaktiv o't ochish qurollaridan 74 marta o'qqa tutdi. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining tongi axborotida ma'lum qilingan. Bosh shtabga ko'ra, kechasi Rossiya armiyasi 24 ta shahid dronlari bilan Ukrainaga yana bir karra hujum qilgan. Ukraina havo mudofaa kuchlari 23 ta dronni yo'q qilgan. Chernigov, Sumi, Kharkov, Lugansk, Donetsk, Zaporozhye, Dnipropetrovsk, Kherson va Nikolay viloyatlarida 110 dan ziyod aholi maskanida artilleriya zarbalari ostida qolgani aytilmoqda. Tinch aholi orasida Rossiya hujumlari oqibatida o'lgan va yaralanganlar bor. Bir qancha xususiy va ko'p xonadonli uylar, fuqaroviy infratuzilma obyektlari qisman vayron bo'lgan yoki shikastlangan. O'tgan tunda Kharkiv ham yana bir bor o'qqa tutildi. Ukraina favqulodda vaziyatlar davlat xizmatiga ko'ra hujum natijasida bir yosh bola dohil 5 kishi jabrlangan. Donetsk viloyatida jang qilayotgan ukrainalik askarlar sifatli dronlar yetishmasligini aytadi. Reuters agentligi Donetsk viloyatidagi poligonda sinov parvozlarini amalga oshirayotgan Ukrainaning 28-chi alohida mexanizatsiyalashgan brigadasi askarlari bilan suhbatlashdi. Sokol shahri belgisiga ega askarlardan biri dronlar uchun o'q-dorilar yetarli ekani, ammo sifatli dronlar yetishmayotganini bildirdi.
Боеприпасов нас собственно хватает, потому что мы разбираем всё, что валяется на полу.
Бизде yetarlicha o'q-dorilar bor. Yerda sochilib yotgan narsalarni yig'ib, o'zimiz uchun o'q-dori tayyorlayapmiz. Bizga sifatli dronlar, uskunalar yetishmayapti. Ko'pgina ehtiyot qismlarini o'zimiz sotib olamiz va mana bunday qismlarni yasaymiz.
Avvalroq Ukraina armiyasining dronlar bo'yicha rahbari polkovnik Vadim Sukharevskiy bu yil 2023-yildagidan 3 barobar ko'p dronlar Ukraina qurolli kuchlariga yetkazib berilganini ma'lum qilgan. Ukraina kuchlari Rossiyaga qarshi urushda dronlardan foydalanish ko'lamini oshirmoqda. Vladimir Zelenskiy pravoslav Pasxa bayramida ukrainaliklarni birlashib фронттаги аскарлар учун ибодат қилишга чақирди.
Українці стають на коліна лише у молитві і ніколи перед загарбниками і окупантами.
Ukrainaliklar faqat ibodatda tiz cho'kadi, aslo bosqinchilar oldida emas. Injil bizga yaqinlarimizni sevishni o'rgatadi. Hatto yuzlab kilometr olisda bo'lsak ham, bir-birimizni qo'llab-quvvatlab yordam beramiz. Bir-birimizni himoya qilamiz. Bir-birimiz uchun ibodat qilamiz.
Захищаємо один одного, молимось один за одного, коли всі ми стали один одному ближчими.
Зеленський Київтаги Авліо Софія собори олдида туриб ананавий украин либосида видео мурожаат юллади. Православ христианлар шу ҳафта охирида Пасха байрамини нишонлайди. Аксарият ғарб католик христианлари Пасхани 31 мартда нишонлаган.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Mirziyoyev Moskvadagi g'alaba paradida ishtirok etadi. 2-chi jahon urushi qatnashchilariga 20 million so'm beriladi. Oliy sud aksil sovetcha faoliyatda ayblangan 198 kishini oqladi. O'zbekiston yana dunyoda eng ko'p oltin sotgan mamlakat bo'ldi. Tojikistonda sel va ko'chki oqibatida 3 kishi nobud bo'ldi. Qozog'istonlik faol ayollar uchun tezkor yordam ilovasini ishga tushirdi. Isroil hukumati Rafahga hujum qarorini ochiqladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ворон в законе являетесь?
Да.
Кличка.
O'zbekistonda dolzarb 40 kunlik nomi berilgan ommaviy hibsga olishlardan 5 oy vaqt o'tib, ayni reydlar doirasida hibsga olingan jinoiy avtoritetlardan biri Ziki Eskishahar laqabi bilan tanilgan Lutfulla Umarov 6 yil 2 oy qamoqqa hukm qilindi. Bu haqda rasman xabar qilingani yo'q, ammo Umarovning hibsga olingani haqida Toshkent Ichki ishlar bosh boshqarmasi o'tgan yil 25-dekabrda xabar bergan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tuman sudida o'tgan mahkamani kuzatgan faollarga ko'ra, Umarov giyohvand va psixotrop moddalarni tayyorlash, saqlash va sotishda aybdor deb topilgan. 52 yashar Umarov Baxti Toshkentskiy Said Azmetgorodok Boxo Zavxos laqabli boshqa yirik kriminal avtoritetlar bilan bir vaqtda hibsga olingandi. Ayni paytda ismini sir saqlashni so'ragan advokatlarning ozodlikka bildirishchi Said Aziz Medgorodok laqabli Said Aziz Said Azimovga ham jinoiy uyushma tashkil etish aybi qo'shilgan. Jinoyat olami yetakchilari ekani aytiladigan bu shaxslar o'tgan yil noyabr-dekabr oylarida O'zbekistonda o'tkazilgan ko'chaga qarshi yirik reydlar davomida qo'lga olingan edi. Rasman kriminogen vaziyatni yaxshilash uchun deb izohlangan dolzarb 40 kunlik doirasidagi reydlarda kriminal avtoritet sifatida nomi chiqqan shaxslar qo'lga olingan.
Millat yomoni bo'lmaydi, odam yomoni bo'ladi. Shundaymi?
Ular orasida Salimboy nomi bilan tanilgan kriminal avtoritet Salim Abduvaliyev, Toshkent smotrachisi sifatida nomi chiqqan Abbosxon Xo'jayevlar bor edi. Toshkent shahri sudlari matbuot xizmati bergan xabariga binoan 19 mart kuni Salim Abduvaliyev ustidan hukm o'qilgan va u 6 yilga qamalgan. Ziki eski shaharni yaqindan tanigan toshkentlik ishbilarmonga ko'ra, bu kriminal shaxs 1990-2003 yillarda Toshkentda Palajenis rutbasiga egalik qilgan.
Ziki degan avtoritet chorsulik edi. O'zbekistonda yagona bo'lgan o'z vaqtida 90-chi yillarning boshlaridan 2003-chi yillargacha ko'chada dog'i ketganlardan biri bo'lgan. Rossiya tomonidan unga o'g'irchilik bo'yicha diktovka qilishgan. U vaqtlarda Rossiyadagi deyistuyishi vorlar Toshkentdagi jinoiy guruhlarga rahbarlar va avtoritetlarni saylashardi. Bu yerdagi o'g'rilar bu yerdan topgan pulidan Rossiyadagilarga ulush berishardi. Ziki ular bilan ishlardi. Undan keyin Toshkentga Abbos Xo'ja smotrachi bo'lgan, u ham o'tgan yil dekabrda qamaldi.
Advokatlarga ko'ra, Zikrilla Umarov o'shanda O'zbekiston Jinoyat kodeksining 273-moddasi bilan ayblanib, qo'lga olingan va ayni modda asosida qamoqqa hukm qilingan. Toshkentlik xufollari Ziki eski shaharning kriminal o'tmishiga qaralsa, bu jazo juda yengil deb hisoblamoqda.
273-chi modda. Giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarini o'tkazish maqsadini ko'zlab, qonunga xilof ravishda tayyorlash, olish, saqlash va boshqa harakatlar qilish. Shuningdek, ularni qonunga xilof ravishda o'tkazish. 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklashdan 7 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
O'tgan yil oxiridagi reydlarda nafaqat O'zbekiston, balki postsovet hududida yirik kriminal avtoritet sifatida tanilgan shaxslar qo'lga olingan. Ular ustidan tergov tafsilotlari jamoatchilikka oshkor etilmagan, sud jarayonlari esa yopiq ketgan. Ozodlik gaplashgan advokat va huquq faollari ishga aloqador barcha tomonlardan maxfiylikni saqlash haqida tilxat olinganini aytishgan. Toshkentdagi huquq faollaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shu kunlarda jinoyat olamida Boho Savxoz nomi bilan tanilgan Bahodir Sultonov ustidan ham sud bormoqda. Sud jinoyat ishlari bo'yicha Olmazor tuman sudida o'tyapti. Sultonovga Jinoyat kodeksining 165-chi moddasi 2-chi qismi bo'yicha ayb qo'yilgan dedi ismini oshkor etmaslikni so'ragan toshkentlik advokat. Jinoyat kodeksining 165-chi moddasida tovlamachilik aybi ko'zda tutilgan.
165-chi modda. Tovlamachilik, ya'ni jabrlanuvchiga yoki uning yaqin kishilariga zo'rlik ishlatish, mulkiga shikast yetkazish yoki uni nobud qilish, uni sharmanda qiladigan uydirmalar tarqatish bilan qo'rqitib, o'zgadan mulkni yoki mulkiy huquqni topshirishni talab qilish yoxud jabrlanuvchini o'zining mulkini yoki mulkka bo'lgan huquqini berishga majbur qiladigan sharoitga solib qo'yish. 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Boho Zavxoz yoki Bahodir Sultonov ham jinoyat olamida 1990-yillardan boshlab avtoritet sifatida tanilgan. U o'zbekistonlik ikki yirik kriminal avtoritetdan biri, xorijda qator moliyaviy jinoyatlarda ayblangan G'ofur Rahimovga yaqin shaxs sifatida ko'riladi.
Zavxoz deb zonada aytiladi. Barak bo'ladi zonada va unda har xil jinoyatchilar bo'ladi. Bular orasida siyosiy diniy mahbuslarga zona tili bilan aytganda dushnyak, qiynoq, jinsiy zo'rlashlar bilan pokazani olib beradigan lahmashlar bo'ladi. Boho Zavxoz ulardan biri bo'lgan. Nega Zavxoz deyishadi? O'z vaqtida u maxsus xizmatlarga juda ko'p xizmat qilgan va shu nom bilan avtoritet bo'lib qolgan. Oxirgi qatlam ko'cha deb aytilganlar. Maxsus xizmatlarning qaramog'ida, proteksiyasida bo'lganlar. Saidaziz Medgarodok bo'ladimi, Abbos bo'ladimi, hammasining tepasida kurator bor.
Toshkentdagi huquq faollaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Saidaziz Medgarodok laqabli kriminal Saidaziz Saidazimovga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 242-chi moddasi bilan jinoiy uyushma tashkil etish aybi ham qo'yilgan.
242-chi modda. Jinoiy uyushma tashkil etish, ya'ni jinoiy uyushma yoxud uning bo'linmalarini tuzish yoki unga rahbarlik qilish, shuningdek, ularning mavjud bo'lishi va ishlab turishini ta'minlashga qaratilgan faoliyat. 15 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Saidaziz Medgarodok o'tgan yil noyabr va dekabr oyidagi reydlar chog'ida nomi mahalliy va xalqaro matbuot tiliga tushgan shaxslardan biridir. Rasmiy bildiruvga ko'ra, 1987 yilda tug'ilgan Saidaziz Saidaliyev sport bilan shug'ullangan jismonan baquvvat shaxslarni o'z atrofiga yig'ib, bezorilik, tamagirlik kabi jinoyatlarni sodir etgan. Buni 27 yanvar kuni chiqish qilgan Ichki ishlar vaziri maslahatchisi, sobiq Ichki ishlar vaziri Zokirjon Almadov alohida qayd etgan edi. Vazirlik qoshidagi jamoatchilik kengashiga berilgan hisobotda Almatov shu kungacha og'ir jinoyat sodir etganlikda ayblangan 230 dan ortiq shaxs ushlanib, javobgarlikka tortilayotganini bildirgan.
Ko'p yoshlarimiz, bu bizga ham katta kamchiligimiz. Uyushgan jinoyatchilar to'dalariga kirib ketishgan. Odamlarni qiynash usuli, tovlamachilik masalalari, ana shu masalalarga biz ham e'tiborimizni qaratmaganimiz yoki nima deydi? Bizga katta kamchiligimiz bo'lsa kerak. Ana shu masalada jinoyat olamini ko'zga ko'ringan juda ko'p shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilib, hozir qamoqda o'tirishibdi. O'zini xatti-harakatiga javob bera olmayapti. Bu jinoyat qilding, ertaga jazo muqarrar, qamalasan, o'tirasan deb. Shularga yetarlicha bir dars bermagan, tarbiyaviy ish olib borilmaganligi uchun shu darajaga yetib qoldi. bitta kechirasan u Qoraqamiz zonasidagi uyushgan jinoyatchilarni ichida 40tadan 50tagacha yosh sportsmen bolalar ham tamagirlik bilan shug'ullanishyapti, ham kuch ishlatilib tovlamachilik bilan ish qilishyapti. Bosqinchilik, talonchilik holatlari bor.
Ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentidagi yoshlar orasida esa Saidaziz Medgarodok taniqli sportchi sifatida nom qozongan. Tarmoqlar uni Salimboyning odami sifatida, odamlarning pulini undirib beradigan sportchi deb ta'riflashadi. O'tgan yil oxiridagi reydlar fonida Saidaziz Medgarodok ko'chaning asosiy razborchisiga aylangan va hatto qo'shni davlatlar elitasi bilan kriminal olam nomidan bordi keldi qilgan vakil sifatida o'rtaga chiqdi. Boisi qirg'iz tilidagi tarmoqlarda Saidaziz Medgarodokning Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarovning o'g'li bilan go'yoki bir stol atrofida o'tirgani aks etgan surat tarqaldi. Na O'zbekiston va na Qirg'iziston rasmiylari bu suratga rasman munosabat bildirdi. Ammo bu surat har ikki davlatlar ko'cha deb ataladigan jinoyat olami va hokimiyat doiralari qanchalik chatishib ketgan borasidagi savollarni paydo qildi.
Hukumat, sud, prokuraturaga murojaatlari befarq qolaverganidan keyin odamlarda ko'chaga murojaat qilish kuchayib ketdi. U tashkilotdan bu tashkilotga qatnagandan ko'ra, bularga aytaman, 52-50 qilib haqqimni olib beradi deydigan ko'payib ketdi. Chunki sudlar qarz bergan yoki jabr ko'rganga emas, kuchli tomonga yon bosadigan bo'ldi. Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin berilgan ozgina erkinlikdan ko'cha ham foydalandi. Chunki bular o'z vaqtida hukumatga o'tkazib qo'ygan qamoqxonalarda. Hukumat ularni qamab to'g'ri qildi, lekin buni xalqqa g'amxo'rligidan qilgani yo'q. Odamlar prokuratura va sudga yugursin, ko'chani ta'siri yana ham oshib ketmasin deb qildi. Ya'ni o'z manfaatini o'ylab qildi.
O'tgan yil oxiridagi O'zbek huquq tartibot idoralari o'tkazgan reydlar haqida matbuotga hisobot bergan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi jami 116 shaxsga nisbatan 38 ta jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilgan edi. 27 yanvar kuni ichki ishlar vaziri maslahatchisi sobiq ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov 230dan ortiq shaxs ushlangani va javobgarlikka tortilganini bildirgandi.
Yaqinda O'zbekiston da uyushgan jinoyatchilikka qarshi bir necha oylardan beri tayyorgarchilik ko'rib o'tilgan katta, juda ham katta tadbir o'tkazildi. Og'ir jinoyat sodirlikda ayblangan 230 dan ortiq shaxs ushlanib, jinoiy javobgarlikka tortilyapti.
2023 yilning noyabr-dekabr oylarida o'tkazilgan reydlar O'zbekistonda 1990 yillar boshidan buyon jinoyat olamiga qarshi o'tkazilgan eng yirik amaliyot bo'lgan. Amaliyotga nima turtki bo'lgani va alohida shaxslarning jinoyat olamidagi roli, shuningdek hokimiyat, xususan kuch tuzilmalari bilan aloqalari borasida ko'plab savollar ochiq qolmoqda. Ozodlikning ichki ishlarda muqaddam yuqori lavozimlarda ishlagan manbasiga ko'ra, keyingi paytlarda jinoyat olamining ko'chada tanilgan yosh jangari yetakchilari atrofida odam ko'payib borayotgani huquq tartibot idoralarining nazarini tortgan edi. Ichki ishlar vazirligi kriminogen muhitni yaxshilashga qaratilgan bu reydlarga oylab tayyorgarlik ko'rilgani, qo'lga olingan shaxslar uzoq vaqt kuzatuvda bo'lganini aytmoqda. Aksariyat manbalar reyd o'tkazish uchun shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev ko'rsatma berganini ham aytmoqda. Ammo prezidentning o'zi bu haqda hali bayonot bermadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekistonda dori vositalari va tibbiy buyumlar narxi shu oy boshidan kamida 12% qimmatladi. Narxlardagi bunday ko'tarilish dori vositalariga QQS, ya'ni qo'shimcha qiymat solig'i bo'yicha ayrim imtiyozlar bekor qilinishi ortidan ro'y bermoqda. Ba'zi dorixonalarda narxlar oshishi janjallarga ham sabab bo'layotir.
Bir kunda 8 mahal urushmagan, yo'lmasam narx tarqasin tortishmagan nimamiz bo'lmayapti. Har bir narxiga norozi bo'lishib, aholi bilan janjal bo'ladi. Bu oxiri janjalga hamma notinchlikka olib kelsa kerak deb o'ylayman. Nimagaki hamma tegiga solishtirib, muammo qilishib, munda bunaqa nimaga sizda buni hammaga kirsa bir xil bo'lyapti, lekin hammamiz narxni ustiga qo'yib, 12% endesi bilan qo'yib chiqdik-ku uni nasinkasi bilan. O'shaning uchun nima deydi, aholi norozi bo'lib janjal kelib chiqyapti deb baribir.
O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi 1-apreldan dori vositalari va tibbiy buyumlarga KKS bo'yicha ayrim imtiyozlar bekor qilinishini e'lon qildi. O'zgarishlarga ko'ra, tibbiy xizmatlar, veterinariya xizmatlari, dori vositalari, veterinariya dori vositalari, tibbiyot va veterinariya uchun mo'ljallangan buyumlar kiradi. O'zbekistonda dori darmon vositalari dastlab ulgurji savdoda ishlab chiqaruvchi KKS siz narxiga 15% chakana savdoda ulgurji narxiga 20% miqdorda ustama qo'yilib sotilardi. Endi dori vositalari narxiga yana 12% miqdorda KKS ham qo'shiladigan bo'ldi.
Masalan, bolalarda bitta parastamol oddiy sinab ko'ring, uni o'zi 1,5 ming bo'lib ketgan, masalan, dori bo'layotgan bo'lsa, parastamol 12% bo'lsa, 2,5 mingga chiqamu, u nimasi bilan uni aholi nimaga 2,5 ming deb janjal qiladi? Nimaga birdaniga shuncha bo'ladi? Yo nimaga 2,000ga chiqdi deb janjal qiladi? O'shaning uchun past doimiy olib turgan dorilarimiz nimaga bunaqa qimmat deb janjal qilishadi? Bolalariga haligi kam ta'minlangan yoki bir qiynalgan hamma ham shaharda ko'p pul topavermaydi. O'shaning uchun qishloq sharoitida boshqada ololmaydigan doimiy bolasiga olib yurgan odamlar, ya'ni qariyalari bor odam ololmaganlar, pensiyasini o'ziga yashayotgan odamlar bo'lishi mumkin. O'shaning uchun ko'p muammolarga olib keladi bu narsa. Men buni oxirini tinchlik bilan bo'ladi deb o'ylamayman. Masalan, daftarga yozdirib ketishadi, oyligim chiqqanda berib ketaman, mayli iltimos deydi, yo pensiyamiz chiqsa berib ketaman deyishadi, yo hali bir bolalar puli bo'lishi mumkin, yo xo'jayinim ishdan kelsa beraman deyish mumkin. O'shaning uchun ularga ko'p ko'rinib ketyapti. Rossiyaga iloji yo'q, chunki sharoitlarini bunday qaraymanda, yo'q bermayman deya olmayman. Yo men olayotgan oyligim yo bir narsani evaziga mayli men to'lab turaveraman deymanda, yomsa bekitib turaveraman, keyin olib kelib berib ketaverasiz deyman, chunki to'lolmaydida vaqt kelsa aholi.
Soliq mutaxassislariga ko'ra, KKS bilvosita soliq hisoblanib, KKS summasi mahsulot qiymatiga kiritiladi va shu bois uning haqiqiy to'lovchisi mahsulot ishlab chiqaruvchi emas, balki shu mahsulotning oxirgi iste'molchisi, ya'ni xaridor hisoblanadi. O'zbekiston hukumati KKSga byudjetni to'ldirishning asosiy manbasi sifatida qarab keladi. O'zbekistonning o'tgan yilgi davlat byudjeti parametrlarida KKSning ulushi 35% qilib belgilangan. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi rasmiylari KKS imtiyozi bekor etilishining dori narxiga jiddiy ta'siri bo'lmasligi, ijtimoiy muhtojlarga KKS uchun to'langan soliq qaytarib berilishini aytishgan.
Masalan, dori tan narxi ustiga 1000 so'm qo'yildi deylik. Bundan 120 so'm soliq chiqadi degani. Ijtimoiy himoyaga muhtojlarga o'sha KKS bilan olingan dorilar va tibbiy xizmatlar uchun soliqni davlat qaytarib beradi. Buning uchun chekni skaner qilib jo'natib qo'yish kerak.
Shavkat Mirziyoyev 2017-yilda O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi qurultoyida o'z saylov oldi dasturini taqdim qilar ekan, dori-darmon narxining asossiz oshirilishiga yo'l qo'ymaymiz deb va'da bergan edi.
150 turdagi aholi uchun kerakli dori-darmon vositalarida uzilish bo'lishi ularning narxini keskin oshib ketishiga juda katta xavf mavjud. Shuning uchun men majlis o'tkazyapman. Lekin biz bor imkoniyatlarga qaramasdan na tarmoq rahbari, na hudud rahbarlari yangi loyihalar bo'yicha na tashabbus, na taklif bildirmaydi.
Shavkat Mirziyoyevning bu va'dasidan sanoqli kunlar o'tib, rasmiy matbuotda uning dori-darmon narxi oshishini cheklash haqidagi qarori ham e'lon qilingandi. Mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistonda dori savdosi ustidan GVP tizimi, ya'ni zarur formalarga nazorat amaliyoti kuchga kiradigan bo'lsa, aptekalarda narx-navo yana oshishini bashorat qilishmoqda.
Qo'shimcha qiymat solig'i haqida aholi o'rtasida yetarli ma'lumot yo'q. Qo'shimcha qiymat solig'ini buxgalteriyani tushunadiganlar juda ham yaxshi bilishadi yoki ishlab chiqarish bilan shug'ullanadiganlar buni juda ham yaxshi bilishadi. Qo'shimcha qiymat solig'i yuki bu xaridorga kelib tushadi, ya'ni sotib oluvchiga, iste'molchilarga. Demak, farmatsevtika va tibbiy xizmatdan qo'shimcha qiymat solig'iga o'sha berilgan imtiyozlarning olib tashlanishi qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? Mana shu farmatsevtikada agar oladigan bo'lsak, dori-darmonlarning 12-15% qimmatlashuvga olib keladi. Tibbiy xizmatda bo'lsa ham xuddi shunday. Tibbiy xizmat qimmatlashadi. Demak, oddiy xalq uchun yana qiyin bo'ladi.
Dori mahsulotlari xavfsizligini doimiy monitoring qilish va nojo'ya ta'sirlari haqida nazorat qiluvchi vakolatli organlarga muntazam hisob berib turuvchi GVP standarti O'zbekiston prezidentining 23 yanvardagi farmoniga ko'ra shu yilning 1 iyulidan joriy etilishi kutilmoqda. Dori kompaniyalarini bunday yuqori standartga o'tkazish o'tgan yili o'nlab bolaning Hindistonda ishlab chiqarilgan yo'tal siropidan o'lishi bilan bog'liq janjal ortidan amalga oshirilgan. Prezident qaroriga muvofiq 1 iyuldan boshlab dori vositalarini televideniya va radio orqali reklama qilish Sog'liqni saqlash vazirligining oldindan ruxsatsiz taqiqlanadi. Dori darmon do'konlari va kompaniyalar o'sha kundan boshlab dorilarni yaxshi saqlash amaliyotini, ya'ni GVP talablariga muvofiq olib borishlari kerak bo'ladi. 2026 yil boshidan GVP sertifikatsiz dori darmonlarni omborlarda saqlash va sotish ham noqonuniy hisoblanadi. Dori darmon kompaniyalari shuningdek nazorat qiluvchi organlarga kamida bir marta tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish litsenziyalari shartlariga rioya qilishlarini tasdiqlovchi dalillarni taqdim etishlari kerak bo'ladi. Farmonda aytilishicha xavotir uyg'otayotgan holatlarda yanada qattiqroq sifat kafolatlari talab qilinadi va mutaxassislarga ko'ra dori-darmon narxi buning oqibatida yana ko'tarilishi mumkinligini bashorat qilishmoqda. Bu standart jahonning deyarli barcha rivojlangan mamlakatlaridagi dorixonalarda amal qiladi. 2025 yil 1 yanvarga qadar dorini chakana sotish bilan shug'ullanadigan barcha tarmoqli dorixonalar 2026 yil 1 yanvarga qadar esa boshqa barcha dorixonalar GPP yaxshi dorixona amaliyoti standartiga o'tkaziladi. Dorixona egalari farm mahsulotlarining muayyan haroratda saqlashini ta'minlovchi qimmatbaho uskunalarni sotib olish, xodimlarni o'qitish va boshqa me'yorlarni talab etuvchi GPP tizimiga o'tishlari haqida hozirdan ogohlantirilmoqda. Yangi standartga o'tilsa, dorixonalar maydoni kamida 54 kvadrat metr bo'lishi, har bir xonada kanalizatsiyaga ulangan sanuzel va dorilarni maxsus haroratda saqlash imkonini beruvchi sovutgich kameralar bo'lishi talab etiladi. Dorixona xodimlari har bir dorini sotganda xaridorga uni qo'llash yo'riqlarini ko'rsata oladigan darajada birlamchi malakaga ega bo'lishlari ham shart. Buning uchun har bir dorixona xodimidan maxsus treningdan o'tish talab qilinadi. O'zbekistonning farm nazorat rasmiylari bu tizimga o'tishdan maqsad farmatsevtika xizmatlari sifatini oshirish, dori-darmon xavfsizligini ta'minlash ekanini aytishadi. Lekin mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistondagi dorixonalarning juda oz qismi GPP talablariga javob beradi. Shu sabab O'zbekistondagi farmatsevtika tizimining GVP standartiga o'tkazilayotgani minglab dorixona egallari biznesini yo'qolib ketishi xavfi ostida qoldirgan. O'zbekiston dunyoda aholi soniga nisbatan eng ko'p dorixonaga ega mamlakatlardan biri hisoblanadi. Sog'liqni saqlash vazirligi farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda 15253 ta dorixona mavjud. Bu o'rtacha 2400 kishiga bitta dorixona to'g'ri keladi deganidir. Statistikaga qaralsa, O'zbekistonda 30 yil ichida dorixonalar soni 7 baravar oshgan. 1995 yilda butun O'zbekistonda 2200 ta dorixona bo'lgan bo'lsa, O'zbekistonda hozir bu 7 baravar oshgan. O'zbekiston dori-darmon vositalari sotuvining hajmi bo'yicha MDH mamlakatlar orasida 1 o'rinda turadi. Rossiyaning IMS Health tahlili markazi hisob-kitoblariga ko'ra, O'zbekistonda dori-darmon sotilishi hajmi yiliga o'rtacha 1.2 milliard AQSh dollarini tashkil qilgan. O'zbekiston ichki bozordagi farmatsevtika mahsulotlarining 3dan 1 qismi mahalliy korxonalar hissasiga to'g'ri keladi, qolgani Rossiya, Qozog'iston va boshqa davlatlar orqali O'zbekistonga eksport qilinadi. O'tgan yil Rossiyadan O'zbekistonga 60 million dollardan ko'proq dori-darmon eksport qilingan. Mamlakatdagi dorilarning 80% tegishli tashkilotlar tomonidan nazorat qilinmagan oqibatida bu dorixonalarda sotilayotgan dori-darmonlar narxi qimmat. Buning ustiga sifat ham kafolatlanmagan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Xarkovda o't o'chiruvchilar Rossiya raketasi urilgan binoda yong'in bilan kurashmoqda. Shanbaga o'tar kechasi Rossiya bu shaharni hujumga tutdi. Ukraina harbiy havo kuchlari Rossiya mamlakat shimoli-sharqidagi va markazidagi hududlarni nishonga olgani, 13 ta shahid dronlarini urganini ma'lum qildi. Havo hujumdan mudofaa bo'linmalari barcha dronlarni urib tushirdi deya bildirdi havo kuchlari qo'mondoni. Ammo urib tushirilgan uchuvchisiz uchoqlarning qoldiqlari Xarkov shimoli-sharqidagi tinch aholi manzillariga urilgan. Natijada 4 kishi jarohatlangan va ofis binosida yong'in kelib chiqqan. Telegram xabar almashish ilovasida yozgan Aleks Negubovning aytishicha, 13 yoshli bola va bir ayol shifoxonaga yotqizilgan, yana 2 ayolga voqea joyida tibbiy yordam ko'rsatilgan. Favqulodda xizmatlar yong'inni nazoratga olgani haqida bildirmoqda. Dnipropetrovsk viloyatida esa raketa hujumidan 2 kishi yaralandi, deya bildirdi viloyat gubernatori Sergey Lisak. Uning aytishicha, muhim infrastruktura obyekti va 3 uy zarar ko'rgan. Ukrainaning 2-chi yirik shahri Kharkivda Rossiya zarbasi oqibatida 12 ta turar joy binosi zarar ko'rgani, 3 tasi vayron bo'lgani haqida bildirmoqda mahalliy rasmiylar. Kharkiv viloyati prokuraturasi rahbari Aleksandr Filichakovning so'zlariga ko'ra, hujum Rossiyaning Belgorod viloyatidan amalga oshirilgan.
Bugun ruslar avvalgidek 30 santimetr kalibrli bombalarni ishlatishdi. Bomba o'sha paytda aholi turar joy binolariga urildi. Afsuski, ushbu havo hujumi oqibatida bir ayol halok bo'ldi. Hujum paytida u uyida bo'lgan.
Уламки від уніфікованого.
Мана булар 30 сантиметр калибрли бомба қолдиқлари. Улар қирувчи учоқдан учурилган. Ушбу оқдорларнинг масофаси 90 километргача. Харкив давлат чегарасидан 30 километр узоқда жойлашгани сабабли маҳаллий аҳоли хавф остида.
Харкив вилояти узоқ вақтдан бери Россия ҳужумларини шониги айланган, бирок сонги ойларда зарбалар кўлами ошди. Tinch aholi va energetika infratuzilmalariga ko'plab zarbalar berilmoqda.
Men uyim yaqinida chekib o'tirgan edim. Mo'jiza tufayli omon qoldim. Qanaqa mo'jiza ekanligini bilmayman.
Moskva tinch aholini ataylab nishonga olganini rad etib keladi. Biroq 2022 yil fevralida Moskva qo'shinlarining keng ko'lamli bosqini bilan boshlangan urushda minglab odam halok bo'ldi va yaralandi. Rossiya Ukraina mojarosini mavjud realliklar va Moskvaning xavfsizlik xavotirlari asosida hal qilish bo'yicha jiddiy takliflarni ko'rib chiqishga tayyor deya bildirdi Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova.
Если говорить глобально, то Россия всегда была
Глобал миқёсда гапирадиган бўлсак, Россия-Украина инқирозини ҳозирги реаллик, Россиянинг хавфсизлик муаммоларини ҳисобга олган ҳолда дипломатик йўл билан ҳал қилиш учун доимо очиқ бўлган ва шундай бўлиб қолади. Инқирозни ҳар томонлама, адолатли ва барқарор тарзда ҳал қилиш учун уни бартараф этиш керак. Ғарб Украина қуроли кучларини қурол-яроғ билан ta'minlashni to'xtatishi, Ukraina neytral yadrosiz maqomga ega bo'lishi kerak.
U shuningdek matbuot brifingida Ukraina kelajakda harbiy jihatdan betaraf qolishiga va'da berish kerakligini aytdi. Rossiya qo'yayotgan shartlar Ukraina o'tmishda bir necha bor rad etgan talablardir. Zaxarova shuningdek G'arbning dastagi bilan Ukrainaning Qrim ko'prigiga yoki Qrimga qarshi har qanday zarbasi Rossiyaning kuchli qasos zarbasi bilan qarshilanadi dedi.
Vashington va Bryusselni Qrimga qarshi har qanday tajovuzkor harakatlar nafaqat muvaffaqiyatsizlikka uchrashi, balki halokatli qasos zarbasi bilan ham qarshilanishi haqida ogohlantirmoqchiman.
Udar возмездие, который будет сокрушительным.
Кремль матбуот котибы Дмитрий Песков 3 май жума куни Франция президенти Эммануэль Макронның Францияның Украинага ихтимолий аралашуы хакыдаги соңги изохларын жуда хавфли тенденцияның бир кысмы сифатида баҳолады. Макрон Экономист нашрига берген интервьюсида яна бир бор маълум шароитларда француз қўшинларини Украинага юборишни истисно қилмади. Бу жуда-жуда хавфли баёнот дея билдирди Песков брифингда. Rossiya qurolli kuchlari 2 may payshanba kuni Qizil maydonda har yilgi 9 may kuni nishonlanadigan 2 jahon urushidagi g'alaba kuni munosabati bilan tungi mashg'ulot oldidan o'zining harbiy texnikasining bir qismini Moskva markaziga olib chiqdi. Prezident Vladimir Putin 9 may kuni Moskvada Sovet Ittifoqining fashistlar Germaniyasi ustidan qozonilgan g'alabasining 79 yilligiga bag'ishlangan tadbirlarga rahbarlik qilish kutilmoqda. Bu yil ham xuddi oxirgi va 2022 yildagi kabi g'alaba paradi Ukrainadagi mojarolar fonida bo'lib o'tadi. Rossiya buni maxsus harbiy amaliyot deb atab keladi. 2008 yildan beri g'alaba kuni paradlari nafaqat marshrut batalyonlarining balki Rossiyaning eng so'nggi qurollari, jumladan jangovar samolyotlari, tanklar va yadroviy qit'alararo ballistik raketalarning mushak namoyishiga ham aylanadi. Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri David Cameron 3 may juma kuni Ukrainaga 2 kunlik safari bilan bordi va Ukraina g'arbidagi Lviv shahrida Maxsus marosimda qatnashdi. Kemeron Lvovda Lvov meri Andrey Sadovoy va viloyat gubernatori Maksim Kazitskiy bilan uchrashdi. Mohir bog'bon ekanini aytgan Kemeron va Sadovoy shahar markazida yerga daraxt qadashdi. Kemeron Ukraina prezidenti va tashqi ishlar vaziri bilan uchrashib, Ukrainaga har yili 3 milliard funt sterling, ya'ni 3,5 milliard dollar harbiy yordam berishga va'da berdi. 2010 va 2016 yillarda Buyuk Britaniyani bosh vazir sifatida boshqargan va bir necha oy oldin front siyosatiga qaytgan Kemeron tashqi ishlar vaziri sifatida Kiyevga ikkinchi tashrifida Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitri Kuleba bilan ham muzokaralar o'tkazdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.